Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Practical Guide to SysML, the Systems Modeling Language ni na Sanford Friedenthal, Alan Moore. At Rick Steiner ay isang technical na gabay para sa Systems Engineering at Model-Based Systems Engineering o MBSE. Nilalayon itong ipaliwanag kung paano gamitin ang Systems Modeling Language o SysML upang makabuo ng iisang magkakaugnay na modelo ng komplikadong sistema. Hindi lang software ang saklaw ng ganitong sistema. Maari itong binubuo ng hardware, datos, proseso, tao, pasilidad at iba pang elementong kailangang magtulungan. Inilalagay ng aklat ang SysML sa mas malawak na gawain ng Systems Engineering mula sa pag-unawa sa pangangailangan at pagdisenyo ng arkitektura hanggang sa pagsusuri at beripikasyon. Pinagsasama nito ang mabilisang panimulang gabay, masinsing paliwanag ng wika, mga halimbawa ng paggamit, at pagtalakay sa pagpapatupad ng MBSE sa isang organisasyon. Dahil ang mga may akda ay kabilang sa mga nakatulong sa paghubog at paggamit ng SysML, ang lapit nito ay nakatuon sa wastong aplikasyon, hindi lamang sa pagguhit ng mga diagram. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa mga dokumento tungo sa iisang modelong pinagmumulan ng impormasyon. Isa sa sentral ideya ng aklat ay ang paglipat mula sa document-based systems engineering patungo sa model-based systems engineering. Sa nakasanayang paraan, ang requirements, disenyo, pagsusuri at test evidence ay kadalasang nakakalat sa magkakahiwalay na dokumento, spreadsheet, presentasyon at diagram. Kapag may binagong requirement, kailangang manumanong hanapin at baguhin ang lahat ng kaugnay na artifact. Dito madaling magkaroon ng hindi pagkakatugma ng impormasyon. Ipinapakita ng aklat kung bakit mahalaga ang SysML bilang paraan upang maipahayag ang magkakaugnay na aspekto ng sistema sa isang modelo. Halimbawa, maaring may ugnay ang isang requirement sa bahagi ng sistemang tutugon dito, sa behavior na nagpapatupad nito, at sa test o verification na magpapatunay na natugunan ito. Hindi ibig sabihin ito na automatikong nawawala ang lahat ng dokumento. Sa halip, ang modelo ang nagiging mas kontroladong pinagmumulan ng technical na katotohanan, habang ang mga dokumento ay maaring malikha o mapanatili bilang mga view para sa tiyak na mambabasa. Binibigyang diin din ng aklat na ang halaga ng MBSE ay hindi nagmumula sa paggamit lamang ng tool o diagram. Nakadepende ito sa malinaw na modeling principles, pare-parehong kahulugan ng mga elemento at disiplinadong pag-uugnay ng impormasyon. Mahalaga ito sa malalaking proyekto kung saan maraming espesyalista ang sabay-sabay na gumagawa sa hardware, software, operasyon at proseso. Ikalawa, ang siyam na diagram bilang magkakaibang view ng requirements, behavior, structure at analysis. Malawak ang saklaw ng aklat sa siyam na diagram ng SysML. Ngunit mahalagang punto nito na ang mga diagram ay mga view lamang ng isang modelo, hindi magkakahiwalay na modelong walang ugnayan. Kabilang dito ang activity, block definition, internal block, package, parametric, requirement sequence, state machine, at use case diagrams. Ang block definition diagram ay ginagamit upang ipakita ang mga pangunahing block, uri, katangian, at relasyon ng mga bahagi ng sistema. Ang internal block diagram naman ay mas nakatuon sa loob ng isang block, kabilang ang mga part, port, connector, at daloy ng item o enerhiya. Para sa behavior, ang activity diagram ay makatutulong sa daloy ng gawain at pagpapalitan ng control o bagay. Ang sequence diagram ay nagpapakita ng pagkakasunod, sunod ng pakikipag-ugnayan ng mga bahagi. Samantalang ang state machine diagram ay naglalarawan ng mga state at transition ng isang entity. Ang use case diagram ay tumutulong sa pagtingin sa mga layunin at interaksyon ng user o external actor. Mahalaga rin ang package diagram sa pag-aayos ng malalaking modelo. Dalawang natatanging ambag ng SysML ang requirement at parametric diagrams. Sa halip na pumili ng diagram dahil mukhang pamilyar ito, itinuturo ng aklat na piliin ang view ayon sa tanong na kailangang sagutin. Halimbawa, ang tanong tungkol sa interface ay nangangailangan ng structural view, habang ang tanong tungkol sa operational flow ay nangangailangan ng behavioral view. Ikatlo, requirements, traceability at verification bilang gulugod ng engineering model. Tinuturing ng aklat ang requirements modeling bilang higit pa sa paglalagay ng teksto sa isang diagram. Sa SysML, ang requirement ay maaaring katawanin bilang isang model element na may identifier, teksto at mga katangiang kailangan ng proyekto. Ang mahalaga ay ang relasyon nito sa iba pang bahagi ng modelo. Maaaring gamitin ang mga ugnayang tulad ng derive requirement, refine, satisfy, at verify upang ipakita kung saan nagmula ang requirement, paano ito nilinaw, anong elemento ng disenyo ang tumutugon dito, at paano ito susuriin. Ang ganitong traceability ay practical kapag may pagbabago. Kung mababago ang isang pangangailangan, mas madaling matukoy kung aling behavior, component, interface, o verification activity ang maaaring maapektuhan. Gayunman, ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang maraming trace link kung hindi malinaw ang layunin at pamantayan ng pagmomodelo. Ang walang disiplinang pag-uugnay ay maaaring lumikha ng modelong mahirap basahin at alagaan. Kailangang malaman ng team kung anong antas ng traceability ang kailangan para sa panganib, regulasyon, laki at life cycle ng sistema. Mahalaga rin ang paghiwalay ng requirement mula sa solusyon. Ang requirement ay dapat magpahayag ng kinakailangang kakayahan o constraint, samantalang ang block at behavior ay bahagi ng tugon ng disenyo. Sa paghihiwalay na ito, mas nagiging posible ang pagsusuri ng alternatibong arkitektura bago maagang itali ang proyekto sa isang partikular na solusyon. Ika-apat, parametric modeling para maiugnay ang disenyo sa mga sukatan ng performance. Iisa sa pinakamahalagang technical na katangian ng SysML na binibigyang pansin ng aklat ay ang parametric modeling. Ang parametric diagram ay natatangi sa SysML at ginagamit upang ipakita ang mga constraint at ugnayan ng mga value property ng sistema. Sa alip na puro larawan o tekstong paglalarawan, pwedeng ipahayag sa modelo ang mga equation, limitasyon at dependency na may kinalaman sa performance. Halimbawa, maaring may relasyon ang masa, lakas, oras, enerhiya, kapasidad o iba pang sukat, depende sa sistemang sinusuri. Ang mahalagang ideya ay hindi otomatikong solver ang diagram. Inilalarawan nito ang istruktura ng problemang sinusuri, ang mga parameter na kasangkot at ang mga constraint na dapat igalang. Maaari itong magsilbing tulay sa pagitan ng systems model at mga espesyalistang analysis tool kung naaangkop ang integrasyon. Dahil dito, mas nakikita ng systems engineer kung aling assumptions at interface ang nakaapekto sa performance. Nakakatulong ito sa trade studies dahil maaaring ihambing ang mga opsyon batay sa parehong malinaw na set ng constraint at sukatan. Ngunit may hangganan ang parametric model. Hindi nito pinapalitan ang detalyadong simulation, eksperimento o domain-specific analysis na kailangan sa aktual na engineering. Ang diin ng aklat ay ang wastong paglalagay ng analysis context sa system model upang ang performance claim ay maiugnay sa disenyo at requirements. Sa halip na manatiling hiwalay na kalkulasyon, panghuli, pagpapatupad ng SysML sa organisasyon kasama ang tool integration at pagbabago ng proseso, hindi nagtatapos ang aklat sa syntax ng SysML. May mahalagang bahagi ito tungkol sa paglipat ng isang proyekto o organisasyon tungo sa MBSE. Mahalaga ito dahil ang pagkakaroon ng modeling tool ay hindi katumbas ng matagumpay na model-based practice. Kailangang isaalang-alang ang layunin ng modelo, saklaw ng unang paggamit, roles ng mga kasapi, paraan ng pagsusuri ng modelo, at mga pamantayan sa pagbibigay pangalan at pag-aayos ng impormasyon. Mas makatotohanan ang unti-unting pag-aampon kaysa piliting imodelo agad ang lahat ng aspeto ng organisasyon. Maaring magsimula sa isang problemang may malinaw na pakinabang tulad ng requirements traceability, interface management, o architecture definition. Tinutukoy rin ng aklat ang pangangailangang maiugnay ang systems model sa iba pang engineering artifact at tool. Sa actual na development environment, may hiwalay na tool para sa requirements management, software development, simulation, CAD, test at configuration management. Kaya ang mahalagang tanong ay kung aling datos ang dapat palitan, anong antas ng integrasyon ang kailangan, at sino ang may pananagutan sa bawat impormasyon. Hindi laging pinakamainam ang pinakamalawak na integrasyon dahil may gastos at panganib sa pagpapanatili nito. Ang lakas ng diskusyong ito ay ang pagtingin sa MBSE bilang kombinasyon ng wika, pamamaraan, tool at organisasyonal na gawi. Sa ganitong pananaw, ang SysML ay hindi simpleng visual notation kundi bahagi ng pagbabago sa paraan ng pakikipagtulungan at paggawa ng technical na desisyon bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang A Practical Guide to SysML ng mga systems engineer, software engineer na nakikipag-ugnayan sa mas malawak na physical o operational system, solution architect, requirements engineer at mga practitioner na nagsisimula o nagpapalalim sa MBSE. Magagamit din ito bilang sanggunian sa kursong systems modeling, lalo na para sa mambabasang kailangang maunawaan ang kaugnayan ng notation sa aktual na gawaing engineering. Hindi ito ang pinakamaikling panimula sa SysML. ang kapalit ng lawak nito ay mas kumpletong pagtingin sa dahilan, gamit at limitasyon ng mga konsepto ng wika. Mahalaga ang praktikal na pakinabang nito sa pagbuo ng mas malinaw na ugnayan sa pagitan ng requirements, architecture, behavior, interfaces, performance analysis at verification. Sa isang komplikadong proyekto, ang mga ugnayang ito ang madalas mawala kapag hiwa-hiwalay ang dokumento at responsibilidad ng mga team. Namumukod ang aklat kumpara sa mas maikling guide dahil hindi lamang nito inililista ang mga diagram at simbolo. Inilalagay nito ang mga iyon sa konteksto ng systems engineering lifecycle at ng pag-aampo ng MBSE sa organisasyon. Kansasama rin ang pagtalakay sa model organization, parametrics, requirements, mga model-based method at integrasyon sa iba pang engineering environment. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito kapwa bilang panimulang mapa at pangmatagalang reference. Dapat lamang tandaan ng bagong mambabasa na ang malawak na coverage nito ay nangangailangan ng dahan-dahang pag-aaral at aktual na pagsasanay sa isang modeling tool. Para sa seryosong practitioner, ang kombinasyon ng technical na detalye at implementation perspective ang malinaw na lakas nito. Kung gusto mong sumuporta Sanford Friedenthal PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.